starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At speaking of kaganapan, alam niyo po bang may malaking kaganapan ngayong araw at na nagsimula kahapon sa Sydney dahil bumabalik ang pinakamalaking selebrasyon po ng Pasko ng mga Pilipino sa New South Wales. Ito ang taunang Philippine Christmas Festival. Inihahandog po ito ng Philippine Community Council of NSW o PCC-NSW ang makulay na okasyon na ito kung saan bilang pagkakataon para maranasan muli ang kulturang Pilipino at Paskong Pilipino mismo sa Sydney. Ito ay magiging puno ng tradisyon at makabagong handog, hatid ng festival at walang patid ng mga live entertainment, mga parada, masasarap na pagkaing Pilipino saktong-sakto ngayong linggo, lalong-lalo na sa mga pamilyang wala namang plano ngayong weekend at pupunta doon sa event ay saktong-sakto para makakain ng mga pagkaing Pilipino at makakakita rin daw kayo ng iba't ibang palaro, kompetisyon at marami pang mga dadalo sa event na iyan. At live mula sa Tumbalong Park para naman bigyan tayo ng update sa mga nangyayari sa Pasko, sa Philippine Christmas Festival, hahandugan tayo ng panayam ni Edinel Magtibay. Magandang umaga, Edinel!
Magandang umaga, Martin! Magandang umaga sa ating mga tagapakinig ngayong araw ng Linggo. Ako, happy weekend sa inyong lahat. At tama ka, tumpak na tumpak. Ikalawang araw na nga tayo ng Philippine Christmas Festival ngayon dito sa Tumbalong Park sa Darling Harbour. At nakukahapon, nagsimula itong Christmas Festival dito at napakaraming tao, libo-libong tao ang dumagsak. Katulad ng mga nagdaang taon, maraming mga kababayan natin at hindi lang mga kababayan natin ang dumayo dito para makipasko sa mga taga-Sydney at sa lahat ng mga nandito sa New South Wales.
Balita ko nga, Edinel, talagang marami ang mga pumunta at marami ang dumalo dyan sa Darling Harbour. Balita muna, kamusta ba ang panahon kahapon at ngayon sa Tumbalong Park?
Nako, we're very blessed, Martin, ng magandang weather ano, sa both days. So kahapon, mainit talaga yung forecast. Nasa more than 30 degrees yung hinarap natin na init. Pero luckily kasi medyo mahangin naman ng konti. May mga naramdaman pa tayong konting ambon in the middle of the day. Pero naging manageable naman para sa lahat yung panahon. And we're hoping na ngayong araw ng Linggo ay maging ganun din. At hindi tayo ulanin, pero mainit ang general na forecast ng weather ngayong araw. At kahapon din ako, nagsimula nga itong official na Philippine Christmas Festival sa isang grand parade at iba't ibang community organizations ano, na naki-join ng parada. At nakakatuwa kasi isa sa mga nanalo na dito sa paradang ito ang Ati-Atihan Dance Group mula pa dyan sa Melbourne. O, di ba may representative ang mga taga-Melbourne?
Talagang dumayo pa pala ang mga taga-Melbourne dyan sa Sydney para sa competition na yan. No? At yung nabanggit mo nga kanina yung panahon, sa mga dadalo at sa mga pupunta pa rin po sa Philippine Christmas Festival sa Sydney, mahalaga pa rin no, na magdala ng sunscreen at maglagay ng sunscreen at yung mga pamproteksyon sa panahon para naman kahit na kayo ay nasa outdoor area ay ma-enjoy pa din ang okasyon. At kanina nga Edinel, di ba nagpo-post tayo sa ating Facebook page ng mga kaganapan. Nagsimula yan kahapon kung saan pinakita yung mga parada, maraming mga kaganapan, marami akong mga nakita sa Facebook page natin na nagtatanghal sa entablado, sumasayaw, kumakanta, may mga parada at may mga beauty queens din na dumalo sa festival. Pero ngayong araw ba ay may magpe-perform, tama ba si Morissette?
Tama ka dyan. Ako, no, isa yan sa mga inaabangan. Kung kahapon, napuno na ng mga tao itong Tumbalong Park, inaasahan na mas dadagsa pa ang marami nating kababayan to date dahil at this afternoon, after 3 o'clock, inaasahan yung libreng concert ni Morissette Amon, isa sa mga kilalang singer and songwriter mula sa Pilipinas. At maraming mga fans niya ang inaasahang makikijam at makikisaya sa ano ngayon, sa kanyang konserto ngayong araw. Ikaw ba ay isa rin sa mga Morissette Amon fan?
Alam mo, sa dito sa SBS Filipino, lagi nating pinapatugtog, di ba, ang mga kanta ni Morissette. Isa na yata dyan yung pagod ka na, yung kantang Gusto Ko Na Bumitaw.
Gusto Ko Na Bumitaw, oo, tama ka dyan. Yan din ang isa sa mga una kong naalala. At I'm sure marami tayong mga kababayan na ayaw bumitaw sa mga kaganapan ngayong araw na to. At kahapon na, doon sa official opening ng program, kasama din yung mga government representatives, mga dignitaries na nagbigay naman ng kani-kanilang messages sa Filipino community at nagulat sila, tuwan-tuwa sila na maramdaman ang Filipino Christmas dito nga sa Sydney. At meron ding mga performances, hindi lang ni Morissette yung dapat abangan. May mga local singers din tayo at mga iba pang performers katulad ni Brian Lawrence at Anya Aguilar, iba pang mga banda at yung mga local singers nga, yung mga batang singers na ngayon ay ipinapakilala yung kanilang mga talentos and tablado. And today, isa sa pinaka-inaabangan, Martin, ay ang fashion show ng mga kabataan. Suot-suot ang kanilang mga traditional wears, yung mga barong at saya natin na ipinagmamalaki. Meron din mamayang poetry reading, may Christmas carols pa at choir performances at inaabangang carol competition. Diba? Siksik pa rin.
Napakaraming aktibidad para sa huling araw ng Philippine Christmas Festival sa Sydney. At syempre, diba, Edinel, kapag pumunta ang ating mga kababayan dyan sa Tumbalong Park, makikita nila bukod sa iyo si Annalyn Violata at si Sheila Joy Labrador na maaaring bisitahin ang SBS audio booth. Tama ba?
Tama ka dyan. Naku, kahapon palang siksik na at talagang pinipilahan na rin ang ating audio booth dahil meron tayong libreng picture-picture para sa lahat ng mga dumadayo dito. Kasi yun na rin yung nagiging souvenir nila pagdating sa event. At syempre, chance na rin nila para makakumusta at makilala yung ilan sa mga kasama natin dito sa SBS Audio. And today, yes, makakasama ulit natin si Annalyn, kahapon si Sheila yung isa pa sa mga kasama natin. And ilan din sa mga tatao sa booth natin is si Olivia at si Tino na magsishare din ng iba't ibang mga merch. Naku, kung gusto ninyo makakuha ng mga SBS Audio merch natin, dayuhin nyo kami dito sa Tumbalong Park.
Ayan nga. At muli mga kasama nyo dyan sila Sheila Joy Labrador, Annalyn Violata at si Edinel Magtibay sa SBS Audio Booth. Kaya naman pumunta na at kunin yung oportunidad na mag-photo booth. At syempre makikita nyo rin yung inyong mga photos kung kayo'y nakalike at nakafollow sa aming Facebook at Instagram page. Naku, napakaraming aktibidad, napakaraming pang gagawin para sa Philippine Christmas Festival sa Sydney dyan sa Tumbalong Park. Kaya naman, hindi na kita pipigilan pa, Edinel, at sure ako excited ka ng mas mag-grace ang ikalawang araw ng Philippine Christmas Festival. Maraming salamat, Edinel.
Maraming salamat din, Martin, at sa ating mga kababayan. Muli, paalala lang natin, ha, magiging mainit ang panahon. Please, magdala din kayo ng tubig, magdala ng mga pampantong. Although, mamimigay tayo ng sombrero ngayong umaga sa ating booth, pero mas maganda pa rin na meron kayong mga proteksyon. At maraming salamat sa inyong mga pagbisita at pagpapadala sa amin ng mga mensahe dito sa amin sa SBS Audio Booth. At maligayang araw ng Pasko, maagang Pasko sa inyong lahat.
Maraming salamat, Edinel Magtibay. At kahapon nga po sa kanilang pagbisita sa Philippine Christmas Festival ay nagbigay ng pahayag si Grace Liston, ang president ng Philippine Community Council of NSW. Pakinggan natin ang kanyang naging pahayag.
Well,
starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
On behalf of PCCNSW at sa lahat ng aming board at volunteers, maraming salamat po. Marami pong tao ngayon sa Tumbalong Park today. Remember, we have Morissette. So, in-expect namin na mas marami pa pong dadagsang tao ngayon.
Gaano po ka-importante ang role ng mga volunteers?
They really do play a very big job. Lahat po na nandito ngayon, from security to food to program, production, food ng aming mga volunteers, lahat po yan ay hinahandle ng mga volunteers namin. And imagine a weekend, supposed to be a family day, Saturday and Sunday. They're here with us. So, hindi to talaga magiging successful kung wala ang volunteer. The volunteers are the skeleton of our community.
Ayan po. And any message po sa mga kababayan natin na nandito sa Australia na dito po nila naramdaman ang Pasko sa taon-taon na Christmas festival?
Sana po, taon-taon, pumunta po kayo dito sa Tumbalong Park para sa ating Pasko. We try to bring home our home here in Sydney. At saka po, gusto namin na maramdaman din ng ating mga kababayan na maski nasa ibang bansa po tayo, ay ina-honor pa rin natin ang ating tradisyon sa Pasko. Maraming salamat, Eddie Neil.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.